Informatikaren txokoa ireki behar dugu orain. Gorka Julio, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, arratsaldeon eta ongi etorri anforara.
Berdin, berdin.
Bueno, hemendik aurrera aste-aste zu kaletuko dizkiguzu informatikak dituen zerrikituak eta dituen trekimailuak. Eta aste hontan, sagarrari koxk egingo diogu, ezta?
Bai, hori da, pixka bat denon artean, edo, bueno, asko entzun den ipat honi buruz hitz egitera goaz.
Apple etxeak atera duen azken produktua.
Bai, hori da. Azkenean, bueno, behar bada ingelesez ezagunagoa da hitz, adibidez, touchpad edo deitzen dira horrelako gailua, dira nolabait pantaila ukigarria duten, baina teklaturik ez duten gailu eramangarri batzuk, ez? Ba, dira hori pantaila taktil handi bat, ba, mugikorrek duetan bezala, baina askoz handiagoa. Eta eramangarria diren tresna bat aurkeztu du, jendeak bolo-bolo ibili du, ba, notizia, bai, aldizkari, entrevista zen, bueno, beste Davide eta interneten zehar, baina nolabait Apple-en etxean beste estrategia komertziaren barnean sortutako produktu bat, alegia.
Bai, eta Apple-ek sortzen dituen gailu berriek beti izaten dute oi hartzun berezia, ezta?
Bai, nolabait, orain arte ala izan da, ba, izan dituelako nolabait bere, bueno, bere estrategiaren barnean oso argi daukate irudiaren garrantzia eta urtetan zehar hori ustiatzen jakin dute eta nolabait ba beraien jarraitzaileen jende asko dagoenez eta gaur egun interneten komunikatzeko aukera handia daudenez ba nolabait oihartzuna askoz ere handiagoa izan da. Behar bada interesgarria izan daitekena fenomeno berri honetaz edo iparrak sortutako oihartzunan izan daiteke nolabait informatikan adituak edo gehien erabiltzen duten horiek edo orain arte beraien fan izan diren horiek nolabait alde batera utzi dutela produktua edo behintzat kritikatu dutela, nahiko kritikatu dutela eta beste batzuk aldiz nolabait informatika bai, bueno, gaiu hauen interesa dutena, baina informatikaz eta orokorrean gauza gehiegi jakin gabe ibiltzen diren pertsonak, ba iPhone edo iPod bat duten pertsonek, ba bueno, laudorioz josi dute, orduan kuriosoa da ikustean, ora urtetan zehar beren jarraitzei izan diren aditu horiek nolabait bizkarra ematen hasi diren.
Bai, eta ze zein izan da egin dioten kritika nagusia?
Ba, espero ziren gauza asko, ez? Nolabait eragina izango zuela adibidez argitaletxe munduan eta bar, hau da aterako zuten produktua nolabait guztiz eraldatzailea izango zala bak. Kamera eta beste hainbat tresna edukiko zituela eta azkenean nolabait aurkeztu dutena da iPhone handi bat baina telefono aukera ez duena nahiz eta bueno badaude 3G konexioa edo interneterako konexioa telefono SIM txartelen bidez egiten diren dituzten gaioa baina nolabait ez da gaioa ez da bat ere erakargarria hau da bere espero ziren kapazitateak ez ditu edo sistema eragilea bera, hau da, martxan, barnean martxan funtzionatzeko behar duen barneko software minimo hori, ez? Da, iPhoneak dutena oso antzekoa, eta ez gera telefono txiki eta simple bat eta zari, baizik, eta nolabait prozesu kapazitate handia edo handi xamarra daukan, ja, eramangarri bat, eta ez? Eta orduan, espero zen nolabait hor ere pausoak ematea, Apple etxeak, baina ez da horrela izan eta orduan kritikak egon dira eta gainera batzuk oso divertigarriak batzuk konparatzen zuten adibidez Rosetta harriarekin, hau da iPada eta harri batek ba bueno kapazitate edo ezaugarri berdina zituela eta bueno, nahiko beste batek atera ditu argazki batzuk lau iPhone elkarrekin pegatuz eta hori iPada dela bueno, ba, biskate ez mori pixka batekin hori adiraziz edo.
Eta ez aldu funtzio berririk eskaintzen?
Ba, nolabait baditu bere baditu funtzio berriak, baina ez dira guztiz berritzaileak, gainera oso kontrolatua dago DRM bidez, hau da, adibidez, oso lotuta dago mark beraiek iPhone etxeak dauka softwarea eta musika eta saltzeko badauka denda bat, ezta? Eta denda horrekin oso lotua dago, nolabait ez dio askatasun gehiegiri, ez zaio askatasun gehiegirik ikusten, zu zailtasunak izango zenituzke adibidez programa berriak instalatzeko garaian, ba USB dik ez duelako, adibidez.
Bueno, nik zailtasunak izango nituzke beste gauza askotan ere bai.
Bueno, baina orokorrean ez zai ikusten nolabait ezer berritzaile eta ezer erakargarria. Hori bai, aurkeztu dutena ba jokoak adibidez eta horrelako zenbait aplikazio ba interesgarria dira noski, baina
eta orduan zergatikan merkaturatu du ba zer lortu nahi izan du Apple etxeak holako zarat aterata?
Ba, nezako argi dago, nolabait merkatuan kokatu nahi zuen bere burua, badira zurrumurruak beste etxe batek atera bartzuela eta atera barduela horrelako gailu bat, eta nolabait naiz eta bukatu ez edo naiz eta bueno, bai, bukatutzat ere eman daiteke, baina nola Apple indarra daukana egiteko, nolabait aurreratu nahi izan du zuen produktu bat, naiz eta nik uste beste atzean hobekuntzak dituen beste bat dagoen, baina bueno, eta merkatuan kokatu, lehenengo estanda hori aprobetxatu, nolabait bezeroak bere ganatzeko, jendeak erosiko du, seguru erosiko duela, jende batzuk erosiko dute, eta gero ondoren denbora batean aterako dute segurazki naiz eta ja beste etxeek eta beste enpresek sortu bere iPad antzeko gailuak askoz ere hobeagoak segurazki aterako du bere bigarren gailu bat ja naiz eta jende eta aurretik beste gailua erositako jendeak ere segurazki nahiko du beste gailua eduki, ez? Eta hori gertatuko da, hau da, bitan edo irutan produktu bera saltzeko saldu nahi du, eta batez ere merkatuan kokatu. Hori adibidez iPhonearekin edo iPhonearekin baino iPodarekin gertatu izan da, ez? Gama ezberdinak atera dituzte, eta gainera ezaugarri ezberdinekoak, azkenean jende, nik ezagutzen zen jende batzu, ba, bi edo iru iPod ezberdin dituztenak.
Hor, komentatu beharko genuke, azkenean teknologia berriekin dabiltzan enpresa handi hauek nola jokatzen duten zahartzearen kontu horrekin,
bai,
ezta? Beti esaten
bai,
digute zerbait berria asmatu dutele, baino zaharra ateratzen duten erako ez aldaukate dagoeneko asmatuta berrikuntza.
Bai, nik horri gainera zaharkitze planifikatua deitzen diot. Hori adibidez ba, bueno, estein bat produktuekin gertatzen da, ez nola baita presta aurretik ba, desfasatua edo daukaten produktu bat ateratzen dute merkatua saltzeko eta gero ba, bueno, gainera bueno, horren kulparen parte ere gu gara, nolabait, denbora guztian egon gaude
bai, hemen ari gara, iPada zitzeiten, ez?
Bai, hori da, ez, gu ere ari gara, ez, baina denbora guztian ari gara berriari begira eta nolabait ditugun gaiuak ere ehuneko 10ean erabiltzen ditugu, ez? Nolabait ere pentsarazi nahi dio jendeari, ea ez aldan hobeagoa, nolabait ditugun tresnarekin bueno, ustiatzen ikasi eta nolabait horretan niri asko gustatzen zait ba ordenagailu zar batekin etortzen zaizkidan lagunak eta igual 5 urteko ordenagailu bat eta nere antzeko gauzak egin ditzaketenak, ezta? Eta hori niretzako harrigarria iruditzen zait eta gaina ba, hori bai, saritzeko moduko ekimena, ez? Hori gu ere honen parte gea.
Bueno,
eta,
ba,
iPadarekin egonda ja izan da nahiko gordina, ez? En erabideetan ere emantzaio nik uste dut inoiz baino bueno, arreta gehiago. Ikusi izan ditut egunkari horri osoak eta horrela, eta ez zai gaizki iruditzen, ez, albiste teknologiko bada, eta azkenean gainera, ba, nolabait, garrantzi bat izan duena, ez, baina kritikotasuna gabe, eta iritzia jaso gabe, puntu txarrak eta onak eman gabe, eman izan dira notizia asko, hau da, Apple etxeak publi horri bat erosi izan balu bezala, eman izan dira, eta hori bai, pixkat lotxagarria iruditzen zait orokorrean. Hori bai.
Bueno, gurean kritika dosiarekin doa behintzate iPadi eskainitako tarte hori. Datu bat emango dizut Gorka, nire ordenagailua 2003an erositakoa da.
Zorionekoa zu, horrelakoak ez dira ikusten eta. Ozer da, era mangarria?
Bai, autoan.
Ondo.
zean ondo pixatzen du, baina bueno,
bueno.
Bizkarra nekatuta eramangarria da bai.
Ondo, ondo.
Ba, Gorka Juli, eskerrik asko, eta datorren astean ikusiko zaitugu berriz.
Vale,
entzungo
ba,
zaitugu, beto esan da.
Bai, ba, aio.
Aio.
Teketen.com Gorka Julio.